Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 30 nëntor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deri tash në Kosovë nga gripi i derave kanë vdekur 7 vetë, ndërsa dy raste po analizohen, thonë autoritetet. Liderët serb të pjesës qendrore të Kosovës thonë se politikat e Serbisë ndaj serbëve të Kosovës janë të padefinuara. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë do të jetë procesi më i madh në histori. Dmitri Medvedev propozon një marrëveshje të re të sigurisë transatlantike. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka vlerësuar se procesi për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është procesi më i madh në histori dhe njëra nga betejat më të rëndësishme juridike dhe diplomatike në luftë për Kosovën. Kjo luftë do të jetë gjatë dhe e vështirë, por në anën tonë janë e drejta ndërkombëtare dhe drejtësia, tha Vuk Jeremić sot në Beograd para nisjes për në Hagë, ku nesër fillon shqyrtimi lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Bruksel. Këshilli i ministrave i Bashkimit Evropian sot në Bruksel pritet të marrë vendim përfundimtar për heqjen e vizave për shtetasit e Serbisë, të Malit të Zi dhe Maqedonisë prej 19 dhjetorit të këtij viti. Vendosja në të ashtu quajturin listë pozitive të Schengenit do të thotë se banorët e këtyre vendeve do të jenë të liruar nga obligimi për marrjen e vizës, por pa të drejtë punën në 27 vendet e Bashkimit Evropian. Mosk, presidenti rus Dmitri Medvedev u ka dërguar një tekst propozim liderve perëndimor në kuadrë të fushatës së tij për një marrëveshje të re transatlantike të sigurisë, me të cilën do të shtohej ndikimi Rusisë në sigurinë globale. Kremlini tha se qëllimi i këtij propozimi është krijimi i një hapësire të pandarë në sferën e sigurisë ushtarake dhe politike në rajonin euroatlantik. Amsterdam. Partia djathiste e Lirisë në Holandë njoftoi sot se do të kërkojë nga qeveria që të mbajë referendum për ndalimin e ndërtimit të minareve sipas shembullit të Zvicrës. Lideri i Partisë së Lirisë së Holandës, Geert Wilders, i tha gazetës së Volkskrant se partia e tij do ta ftojë qeverinë që të bëjë të mundshëm referendum të ngjashëm në Holandë. Kjo parti e njohur për kritikat e saj për islamin dhe imigrantët, aktualisht i ka 9 vende në parlamentin prej 150 deputetëve. Dje, pjesa më e madhe votuesve zviceran votoi në favor të ndalimit të ndërtimit të minareve përkundër kundërshtimit nga ana e qeverisë së këtij vendi. Munich. Rojtari dyshuar i një kampi të vdekjes, John Demjanjuk, sot u paraqit në një gjykatë në Munich, në gjykimin që duket se do të jetë procesi i fundit i madh në Gjermani nga periudha naziste. Demjanjuk, 89 vjeçar i lindur në Ukrainë, është i akuzuar për ndihmë në vrasjen afro 28.000 hebrejve gjatë luftës së dytë botërore në kampin e koncentrimit Sobibor në Poloni. Demjanjuk, që kishte luftuar për armatën e kuqe e pastaj ishte zënë nga nazistët dhe ishte rekrutuar si roje e kampit, i ka hedhur poshtë akuzat. Washington. 4 polic janë qelluar për vdekje derisa ata po punonin me laptopët e tyre në një kafene në Washington. Autoritetet thonë se ky ishte një sulm i qëllimshëm. Zëdhënësi i policisë Ed Troyer tha se u vranë 3 meshkuj dhe një femër police. Hetuosit besojnë se ata ishin cak i sulmit dhe se nuk bëhej fjalë për ndonjë plaçkitje. Policia nuk i ka publikuar emrat e të vrarëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë deri tash 7 persona kanë vdekur nga gripi i derave, ndërsa 2 raste të reja të vdekjeve po analizohen. Numri të infektuarve nga kjo sëmundje është 146. Mjekve që nuk janë vaksinuar nga gripi i derave, u është dhënë një afat prej 72 orve që ta bëjnë këtë gjë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Deri me tani në Kosovë kanë vdekur 7 persona si pasojë infektimit me virusin AH1N1, ndërsa thuhet se janë duke u verifikuar dhe 2 raste të tjera, për të cilat dyshohet se janë prekur nga ky virus e që kanë ndruar jetë. Epidemiologu nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Suf Dedushaj, thotë se deri më sot në shkallë vendi janë infektuar me virusin AH1N1 146 persona, ndërsa si të dyshuar janë rreth 13.000 raste.
Janë konfirmuar 146 raste të prekura nga gripi prej djerave dhe është vlerësuar se mbi 13.000 raste janë raportuar si të dyshimta në grip sezonal dhe në gripin e djerave në shkollë vendi. Sa i përket rasteve të vdekjeve, deri sot kemi 7 raste të konfirmuara dhe 2 raste të cilat kanë vdekë dhe presin që të verifikohet rezultati a kanë qenë gripi djerave apo nuk kanë qenë.
Nga ana tjetër, drejtori i klinikës infektive Shemseddin Dreshaj thotë se gjatë 24 orëve të fundit janë hospitalizuar edhe 9 raste të tjera si të dyshuara me gripin e derrit.
Gjatë 24 orëve të fundit janë hospitalizuar 9 pacientë të dyshim për influencën H1N1.
Ndryshe, në Kosovë tashmë kanë arritur 5.000 vaksinat e para kundër virusit AH1N1, të cilat janë donacion i qeverisë turqisë. Por deri më tash, këto vaksina i kanë marrë vetëm 9 persona. Epidemiologu Dedushaj thotë se vaksinat nuk janë të dëmshme dhe ato duhet të merren nga mjekët.
Komiteti Nacional ka preferuar, ku janë ekspertët kryesor për problemin e kësaj vaksine, edhe vaksinimin që vaksina duhet dhënë. Ne nuk e dim ka lindi kjo ide, edhe kjo është më skeqit ku lindë prej mjekve, që mos jepet vaksinë, dhe më thëndë se mos të mirët. Dhe i sot nën veqen vaksinua, kryu me Ministrin e Shëndetësisë dhe Drejtorin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë. Dhe më thëndë, ne u kemi dhënë afat mjekve dhe 2 ditë, gjithësisht dhe 3 ditë në qofë, ata nuk i marrin vaksinat, ato vaksinat do të kalojnë në kategorinë e dytë.
Kurse sa i takon mos vaksinimit të personelit mjekësor, zoti Dreshaj përgjigjet.
Për momentin ende nuk kam asnjë mjek i cili është deklaruar për marrjen e vaksinës. Ne kemi afat edhe 72 orë që ata të vetë përcaktojnë, për shkak se kjo vaksinë nuk prejudikohet përmes ligjit si e domosdoshme nga të gjitha masat rekomanduese të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sistemi shëndetësor në Kosovë të gjitha i ka akseptu si të durushme, si të mira dhe i ka implementu në vend. Por, vaksina për gripin H1N1 në rang botëror më tepër është etiketu se sa që është kultivu aspekti pozitiv i saj.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Liderët të politikë të sërbëve të pjesës qendrore të Kosovës thonë se aktualisht politikat e Serbisë ndaj sërbëve të Kosovës janë të padefinuara. Lidhur me këtë çështje prononcohen Bojan Stojanović nga Partia e Pavarur Liberale dhe Momçilo Trajković nga Lëvizja Serbe e Rezistencës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bojan Stojanović nga Partia e Pavarur Liberale thotë se politikat e Beogradit ndaj serbëve të Kosovës, të cilat si thotë ai kinë se zbatojnë politikën e Beogradit dhe ndaj serbëve të tjerë të cilët kanë dalë në zgjedhje, janë dy gjëra të ndryshme. Sipas tij, porosit që ka dërguar Beogradi janë shtrembëruar nga siç i quajti ai satelitët të cilët janë të instaluar dhe thirrën në mekanizmat e Beogradit. Beogradi ka pasur qëndrim të qartë që nga fillimi dhe ai asnjëherë nuk është kërcënuar. Nëse me Beogradin zyrtar nënkuptojmë kryetarin dhe zyrën e kryeministrit, ai asnjëherë nuk ka vepruar në mënyrë represive ndaj serbëve të Kosovës dhe kjo është ajo që e them se disa individ po e shtrembërojnë këtë gjë. Një ministër dhe sekretari shtetit janë njerëz që kanë folur, por ata janë njerëz të cilët i kanë shpikur dhe krijuar shqiptarët e Kosovës dhe ata një kohë kanë qenë partner të politikës së Kosovës. Është treguar se ata kanë qenë të huçur për shqiptarët e Kosovës, por edhe për Beogradin zyrtar, për shkak se tash janë integruar në institucionet e tij në mënyrë që të vazhdojnë që të realizojnë interesat e tyre personale aty ku kanë mbetur, tha Stojanović. Se Beogradi po udhëheq politikë të paqartë ndaj serbëve të Kosovës, vlerëson edhe Momçilo Trajković, lideri i Lëvizjes Serbe të Rezistencës. Ai shpreh mendimin se kjo paqartësi rrjedh për shkak të mungesës së strategjisë për Kosovën nga ana e autoriteteve të Beogradit.
Ostala je jedan nga definisana pozicija, jer očigledno je da kosovski Srbi jesu faktor u srpskoj politici, ali faktor e na samom Kosovu.
Ka mbetur një pozitë pa definuar sepse është më së dukshme se serbët e Kosovës janë faktor në politikën serbe, por edhe faktor në Kosovë. Kundërshtimi i përpjekjeve të tyre për autenticitet të pjesërishëm do të ishte i gabuar, por gjithashtu për shkak të qëndrimit që Beogradi ka ndaj Kosovës do të ishte shumë e rrezikshme dhe përkrahja, kështu që politikanëve serb të Kosovës u ka mbetur që të gjenden brenda kësaj situate. Do të thot pavarësisht se qëndrimi i Beogradit për veprimet të cilat duhet i bëjnë serbët e Kosovës ndonjëherë është mjaft i ashpër, por në një mënyrë pas përfundimit të veprimit edhe pse ai nuk përkrahet, megjithatë pranohet, tha Trajković. Ndryshe Stojanović thekson se pas zgjedhjeve askush nuk guxon të nënçmojë rezultatin e arritur nga serbët dhe sipas tij nuk mund të ketë kundërshtime lidhur me kredibilitetin dhe legitimitetin, sepse sipas tij ky është rezultati më i mirë që është arritur nga serbët që nga viti 1999. Ai shpreson se pavarësisht pjesëmarrjes në zgjedhje dhe në institucionet e Kosovës, ndihma e Beogradit zyrtar nuk do të mungojë. Natyrisht unë nuk dyshoj në qëllimet e mira të Beogradit të orientuara drejt për të ndihmuar serbët e Kosovës që ata të realizojnë qëndrimin dhe mbijetesën në këto hapësira, tha Stojanović. Por ndryshe vlerëson Momčilo Trajković, i cili thotë se nuk beson se Serbia do të pozicionohet që të ndihmojë serbët që kanë fituar në zgjedhjet lokale të Kosovës, pavarësisht se ka disa parti politike të këtij vendi që përkrahin një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vonesa e pagesës 20% që u përket punëtorve nga vlera e shitjes së ndërmarrjeve është njëra nga çështjet kontestuese me të cilën është përshkruar procesi privatizimit në Kosovë. Bashkimi i Pavarur i Sindikatave të Kosovës dhe ekspertët akuzojnë Odën e veçantë të Gjykatës së Supreme për zvarritjen e shpërndarjes së këtyre mjeteve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Deri më tani nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore janë grumbulluar 418 milion euro. Mbi 33 milion euro u takojnë punëtorëve, nga të cilat sipas raportit të fundit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, punëtorëve ju janë shpërndarë në 19.2 milion euro. Mos shpëndarin në 20% përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të Kosovës e quajnë shkelje ligjore nga ana e Odës së veçantë të Gjykatës Supreme. Kryetari sindikatës Haji Arifi thekson:
adresa e mos pagesës e 20% është pikërisht Oda e veçantë, sidomos për vitin 2009. Ky komision është funksional dhe i ka finalizuar 30 lista. Ata mund nxjerrin probleme për senet timta, por kjo është një përgjegjësi e tyre.
Ndërkohë përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kishin premtuar se ndarja 20% do të bëhet në qershor të këtij viti. Zëvendës drejtori Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shkombin Bicaj, ko më parë ka thënë se kanë kryer të gjitha procedurat për ndarjen e 20% dhe sipas tij AKP do të bëjë shpërndarje në momentin kur Oda e veçantë e Gjykatës Supreme do të del me një vendim. Një problem tjetër që përcjell këtë proces sipas përfaqësuesve të BSPK-s është emërimi i gjykatësve. Kryetari BSPK-s zoti Arifi thotë se Oda e veçantë duhet të emërojë 20 gjyqtar, 13 prej tyre duhet të jenë ndërkombëtar dhe 7 vendor.
Kjo nuk do shumë koment, as ndërkombëtarët, po as Ministria drejtësisë. Tek qeveria jon deri më sot nuk e ka kry punën e vet dhe nuk i ka emëruar gjyqtarët të cilët duhet ta shqyrtonin problemin në Odën e veçantë për ta zhbllokuar pagesën e 20%.
Çështja e ndarjes së 20% që ju takon punëtorëve, sipas ekspertit për çështje ekonomike Bedri Selmanaj, është problem juridik. Ai thotë se si pasojë këtyre vonesave janë shfaqur dhe pakënaqësi të shumta lidhur me shpërndarjen e këtyre mjeteve.
Kjo do thotë e vështirëson çështjen edhe më shumë momentet kur ish ndërmarrjet nuk kanë mundur të kenë epilog gjyqësor, këtë transdohat efikasteti për këto mjetët duhet të kërkohet të dhome posaçme dhe se çështja e këti procesi nuk duhet zvaritet. Është 10% që duhet jetë çështje mbulimit të mjetëve ndaj të gjithë atyre që kanë mbetë obligime.
Profesor Selmana i tekson se 20% i vlerës së shitur të objekteve të ashtu quajturat të sektori publik nuk është ndonjë vlerë që i kompenzon punëtorët e as minimumin e djersës së dertur në ngritjen e dhe ruajtjen e këtyre objekteve. Ndryshe në Prishtinë organizohen protestat të një pasnjeshme të punëtorëve të ndërmarrjeve të privatizuara, të cilët kërkojnë vazhdimisht ndarjen 20%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Deri tash në Kosovë nga gripi derave kanë vdekur 7 vet, ndërsa dy raste po analizohen, thonë autoritetet. Dimitri Medvedev propozon një marrëveshje të re të sigurisë transatlantike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.